kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, daang-daang illegal immigrants sa US sinimula ng paalisin ng bansa. Mga taga-Queensland makakaranas ng heatwave ngayong weekend. At 17 marino na nakadetene sa Yemen, pinalaya na. Sa detalye ng mga balita, daan-daang migrante sa Estados Unidos ang inaresto at pinalis ng bansa sa pagsisimula ng mass deportation program na ipinangako ni bagong U.S. President Donald Trump. Ayon kay White House Press Secretary Karoline Leavitt, 538 ang tinawag niyang illegal immigrants criminal ang pinadeport gamit ang military aircraft. Ang deportasyon ay naisa katuparan dahil sa panukalang batas ng Republican-led House of Representatives na nagpapalawak sa bilang ng mga migrante na maaaring ipadeport. Ang batas ay nag-aatas na ikulong at ipadeport ang mga migrante na pinaghihinalaang may krimen tulad ng pagnanakaw kahit hindi pa sila opisyal na nasasampahan ng kaso, na ayon kay Republican Congressman Mike Collins ay isang positibong hakbang.
Simply states, minor level crime now, local law enforcement can contact ICE to get these people detained, processed, and deported. These people, these criminals that come across that inflict violence on American families, they just get more and more emboldened.
Samantala, sa Australia, pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga taga-Queensland na humanap ng lugar na malamig ngayong weekend dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Bureau of Meteorology, mararanasan ang heatwave sa Central at Eastern Queensland ngayong Enero 25 at 26 kung saan inaasahang aabot sa 40 degrees ang temperatura sa ilang bahagi. Nagpalabas din ang heatwave warning para sa mga baybaying lugar mula sa Brisbane hanggang Rockhampton. Sa ibang balita, inalis na ang emergency rules para sa mga egg at poultry producers sa New South Wales matapos mawala ang avian flu na tumama sa lugar. Ang outbreak sa Hawkesbury region ay nagresulta ng pagpuksa ng higit 320,000 ng mga hayop mula pa noong Hunyo para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ayon kay Agriculture Minister Tara Moriarty, ang pagtanggal ng virus ay bunga ng malaking pagtutulungan ng mga otoridad, industriya, magsasaka at ng komunidad. Samantala, binatikos naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang leader ng oposisyon dahil sa umano'y kontrobersya na binubuhay niya taon-taon kaugnay ang Australia Day tuwing January 26. Hinihimok ni Peter Dutton ang mga Australiano na i-boycott ang mga negosyong hindi makikilahok sa pagdiriwang sa araw na ito na tinuturing ng marami bilang Australia Day. Ang January 26 ay ginugunitang araw bilang pagtataas ng Union Jack flag sa Sydney ni Captain Arthur Phillip na opisyal ding nagdedeklara ng soberanya ng Britanya sa Australia. Gayunman, para sa maraming Aboriginal at Torres Strait Islander people, ang araw na ito ay simbolo ng sakit at pagdadalamhati. Tinatawag nila itong Invasion Day o Survival Day upang alalahanin ang mga massacre at iba pang karahasang dinanas ng First Nations people. Balita naman mula Pilipinas, pinalaya na ang 17 Pilipinong marino na sakay ng MV Galaxy Leader na nakadetene sa Yemen mula pa noong November 2023. Ito ay ayon sa International Committee of the Red Cross o ICRC. Sa isang news release, sinabi ni Johannes Brewer, ang pinuno ng ICRC sa Pilipinas, na nagagalak sila na makakauwi na ang mga marino sa kanilang pamilya matapos ang mahigit isang taon. Bumisita naman ang ICRC delegation sa Yemen sa mga nakadetena noong Mayo at Setyembre 2024 upang alamin ang kanilang kalagayan at iparating ang mensahe mula sa kanilang pamilya. Tiniyak ng grupo na ang tamang pagtrato sa mga marino habang sila'y nakadetene at nakipagtulungan rin sila sa Philippine Red Cross para sa humanitarian assistance. Ang mga pamilya ng nawawalang kaanak na posibleng konektado naman sa armadong labanan ay maaring makipag-ugnayan sa mga opisina ng ICRC sa Makati, Butuan, Cotabato o Zamboanga. At balita mula sa ating komunidad, tampok sa isang malaking solo exhibition sa Campbelltown Arts Center ngayong Enero ang mga likha ng artist na si Marikit Santiago mula Western Sydney. Si Marikit ay nagwagi ng 2024 La Prairie Art Award. Ang exhibition ay pinamagatang Proclaim Your Death at nagpapakita ng mga bagong installation, mga commissioned paintings at isang interactive gallery na humahamon sa mga traditional na Western art historical canon. Bukod sa kanyang tanyag na oil paintings, ipinapakita rin ni Marikit ang unang pagkakataon ang malalaking cardboard installations at watercolor works sa isang gallery setting. Layunin naman itong suriin ang pagkakiling ng kasaysayan at magbigay ng alternatibong pananaw na sumasalamin sa kultura, kasaysayan at migrasyon. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth may mga pag-ulan na mararanasan na 29 degrees, maaraw sa Adelaide at 31. Sa Melbourne, maulap at 25 degrees Celsius, habang sa Hobart, uulanin at 23 degrees. Sa Canberra, magiging maaraw at 31 degrees, medyo maulap naman sa Sydney at 26. Sa Brisbane, maulap din at 31, maaraw sa Cairns at 33. At sa Darwin, may pag-ulan at 32 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.